ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი და რადიო თავისუფლება წარმოგიდგენთ ერთობლივ პოდკასტს. სოფლიო თავდაყირა. იგებენ ცუდი ბიჭები. საფრთხეებს ქმნიან ბინისქურდებივით ყველა კარსინჯავენ. რა სჭირდება ამ კარების გამაგრებას? დასავლური დემოკრატიის კონსოლიდაციას, როგორ ვაპირებთ ავტორიტარიზმის ამზღვაში გადარჩენას? ამაზე ვისაუბრებ ნინო ევგენიძე და ნინო გელაშვილი ჩვენ სტუმრებთან ერთად ყოველ კვირას პოდკასტში სოფლიო თავდაყირა. მოგესალმებით და გთავაზობთ ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრისა და რადიო თავისუფლების ერთობლივი პოდკასტის სოფლიო თავდაყირა ორი გამოშვებას, რომელშიც ჩვენ დღეს ვილაპარაკებთ რუსეთის გააქტიურებულ მოქმედებებზე, გააქტიურებულ პოლიტიკაზე დასავლეთის წინააღმდეგ და კონკრეტულად შევეხებით იმ დოკუმენტების პროექტებს, რომლებიც მან შეთავაზა შეერთებული შტატების წარმომადგენელს სულ ახლახან მოსკოვში ვიზიტისას და ეს გახლავთ შეთანხმებების პროექტები შეერთებულ შტატებსა და ნატოსთან. ერთ-ერთი საკითხი ნატოსთან შეთანხმების პროექტში გახლავთ ის, რომ ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაცია აღარ უნდა გაფართოვდეს და მან უარი უნდა თქვას უკრაინისა და სხვა ქვეყნების, როგორც დოკუმენტში აღნიშნული, მიღებაზე ალიანსში. ჩვენი დღევანდელი პოდკასტის სტუმარი გახლავთ დევიდ კრამერი, ფრიდომ ჰაუსის ყოფილი დირექტორი, შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ყოფილი მოადგილე და ფლორიდის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ევროპისა და ევრაზიის პროგრამის დირექტორი.
David, it's our great pleasure and honor having you.
David, მოგესალმებით. ჩვენთვის დიდი პატივია, რომ დღეს ჩვენი პოდკასტის მსოფლიო თავდაყირას ერთ-ერთი პირველი საერთაშორისო სტუმარი ხართ. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვისაუბრებთ საქართველოსა და უკრაინაში მიმდინარე 21-ე საუკუნის საომარ მოქმედებებზე. თქვენ ალბათ ყველაზე კარგად ხედავთ იმ უამრავ მსგავსებას, რომლებიც თან ახლავს რუსეთის ომისთვის მზადებას 2008 წელს გვაგონებს საქართველოსა და დღეს უკვე უკრაინასთან მიმართებით. იქნება ეს სამხედრო ნაწილების გადაადგილება თუ საინფორმაციო პროპაგანდა? ამ მსგავსებათა მიუხედავად უკრაინაში მიმდინარე მოვლენები დასავლეთისთვის, როგორც ჩანს, კვლავ მოულოდნელი აღმოჩნდა. როგორ ფიქრობთ, რა უნდა იყოს მიზეზი იმისა, რომ დასავლელი პოლიტიკოსები და აკადემიური წრეების წარმომადგენლებიც ჯიუტად ვერ ხედავენ რუსეთის აგრესიული ქმედებების ლოგიკასა და კანონზომიერებებს?
Among the Western policy makers.
Well, Nino, both Ninos, if I may. Thank you for.
პირველში მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მოწვევისთვის და მინდა გამოვიყენო ეს შესაძლებლობა და აღნიშნო, რომ თითქმის 2 წელი არა თბილისში არ ყოფილა და ძალიან მენატრება თქვენი ქვეყანა, საქართველოს მოქალაქეები და მინდა ყველაფერი საუკეთესო გისურვოთ 2022 წელს.
Hope to see you soon again.
მეც იმედი მაქვს, რომ მალე გიმასპინძლებ თბილისში.
მეც ვიმედოვნებ და ასევე იმედი მაქვს, რომ 2022 წელი იქნება უკეთესი წელი თქვენი ქვეყნისთვის, ჩემი ქვეყნისთვის და მთელი მსოფლიოს. შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან რთული რამდენიმე წელი გამოვიარეთ.
Let's hope but something needs to be.
იმედი ვიქონიო, თუმცა უკეთესი მომავლისთვის მოქმედება საჭირო.
დიახ, ნამდვილად, ჩვენ ვერ მივცემთ თავს იმის უფლებას, რომ უბრალოდ დავსხდეთ და ველოდოთ, როდის შეიძლება ვითარება უკეთესობა.
გეთანხმები.
ჩვენ უნდა ვიყოთ პროაქტიულები. რაც შეეხება შენს კითხვას, ნინო, მიმაჩნია, რომ ამ ორ მოვლენას შორის, 2008 წლის საქართველოს რუსეთის ომსა და უკრაინის მოვლენებს შორის, ნამდვილად არსებობს მსგავსებები. 2007 წელს ესტონეთზე განხორციელებული კიბერშეტევები ჩვენთვის რუსეთის მხრიდან მეზობლების მიმართ აგრესიულ ქმედებაზე გადასვლის ნიშანი უნდა ყოფილიყო, განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ ამ შემთხვევაში მოსკოვმა აგრესია გამოავლინა არა მხოლოდ მეზობლის, არამედ ნატოს ახალი წევრის მიმართ. ანალოგიურად დასავლეთი მოუმზადებელი აღმოჩნდა 2008 წლის ომისთვის და ვფიქრობ, რომ სათანადოდ ვერ ვუპასუხეთ ამ გამოწვევას. არ უნდა დაგვავიწყდეს აგვისტოს ომიდან რამდენიმე თვის შემდეგ ობამას ადმინისტრაციის მიერ რუსეთისთვის შეთავაზებული იყო გადატვირთვა Reset Initiative, რომელმაც 2008 წელს რუსეთის საქართველოში შემოჭრა პრაქტიკულად მოხსნა დასავლეთის დღის წესრიგიდან. ფიქრობ, რომ ჩვენი მხრიდან გამომჟღავნებული უმოქმედობა დამატებითი ხელშემწყობი ფაქტორი აღმოჩნდა პუტინის გადაწყვეტილებისთვის თავს დასხმოდა 2014 წელს უკრაინას. ჩვენ არც ამისთვის აღმოჩნდით მზად. ვიტყოდი, რომ ამ გამოცდილებისგან ჩვენ ბევრი ვერაფერი ვისწავლეთ, მაგრამ სამართლიანობა მოითხოვს აღნიშნოთ ისიც, რომ მსგავსებების გარდა ამ შემთხვევაში განსხვავებებიც არსებობს. ამ შემთხვევაში ბაიდენის ადმინისტრაციამ გაცილებით უკეთესად იმუშავა პარტნიორებთან რუსეთის სამხედრო აგრესიის საპასუხო სანქციების შემუშავების და მათი დაკისრებისთვის მზაობის თემაზე. ასევე უფრო ეფექტური იყო ამ საკითხთან დაკავშირებით უკრაინასთან დიალოგიც. თუმცა ჩემი აზრით აქ პრობლემა ის არის, რომ ჩვენ წინასწარ ვაფრთხილებთ რუსეთს ჩვენი შესაძლებლობების შესახებ. როცა პრეზიდენტმა ბაიდენმა პუტინთან ტელეკონფერენციის დროს თქვა, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატების მიერ სამხედრო ძალის გამოყენება გამოსავალი არ არის და რომ ეს შესაძლებლობა არ განეხილება. რა თქმა უნდა, შესაძლებელია სიმართლე იყოს, ეს სიმართლეა, მაგრამ რა საჭიროა ამ საკითხის პუტინისთვის თქმა? ეს არ იყო საჭირო. მე მაღელვებს ის, რომ პუტინი ჩვენ საკმაოდ სერიოზულად არ აღგვიქვამს და ეს რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებებში აისახება. მაგალითად, გასულ პარასკევს მათ გავრცელეს განცხადება, რომელშიც მოუწოდეს ნატოს ისეთ სამართლებრივ გარანტიებზე დათანხმება, რომლებიც საბოლოოდ გამორიცხავდა საქართველოსა და უკრაინის ალიანსში გაწევრიანების შესაძლებლობას. ჩვენ წარსული შეცნობებიდან უნდა ვისწავლოთ. ვფიქრობ, რომ რაღაც დონემდე ეს შევძელით, მაგრამ ეს საკმარისი არ არის.
We need to learn from our mistakes of the past. I think we have to some extent, but not enough.
So when Russia says, როცა რუსეთი ამბობს ამას უკრაინისა და სხვა ქვეყნების შესახებ, რაც წერია მათი დოკუმენტის პროექტში, ნიშნავს თუ არა, რომ სწორი პასუხი, სწორი გადაწყვეტილება იქნებოდა სრულად საპირისპიროს გაკეთება? და თან რაც შეიძლება სწრაფად? გულისხმობ საქართველოსა და უკრაინის ნატოში ინტეგრაციის შესახებ გადაწყვეტილებების მიღებას.
I mean to make decisions on Ukraine and Georgia's NATO integration.
I wish that had been done years ago.
მე ვისურვებდი საქართველოს და უკრაინის ნატოს წევრები წლების წინ გამხდარიყვნენ, თუმცა არ ვფიქრობ, რომ ახლა ეს შესაძლებელი ერთი მარტივი მიზეზის გამო. ალიანსის წევრ ქვეყნებს შორის არ არსებობს კონსენსუსი. ახლა პრეზიდენტი ზელენსკი, ქართველი ლიდერების განაცხადებით, ძალიან აქტიურად ცდილობს უკრაინის ნატოში გაწევრიანებაზე პროგრესი მიაღწიოს. თუმცა ეს ფრთხილად უნდა იყოს, რადგან თუ ის ნატოს ალიანსის წევრებისგან პასუხს ახლა მოითხოვს, სამწუხაროდ პასუხი უარყოფითი იქნება. მიუხედავად ამისა, მიმაჩნია, რომ ზელენსკის ქმედება სწორია. ის აქტიურად რომ არ აწუხებდეს ნატოს ლიდერებს ალიანსში გაწევრიანების თაობაზე, ასე რომ არ ხდებოდეს, მაშინ ალიანსის წევრები მიიჩნევდნენ, რომ არც უკრაინა და არც საქართველო არის დაინტერესებული შეუერთდნენ ალიანსს. მაგრამ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ზელენსკი ძალიან ფრთხილად უნდა იყოს და ფრთხილად უნდა შეარჩიოს ის მეთოდები, რომლებითაც ზეწოლის მოხდენას ცდილობს, რადგან გავიმეორებ, ალიანსში დღეს არ არსებობს ერთიანი აზრი ახალი წევრების მიღებასთან დაკავშირებით. და მე კარგად მესმის მათი არგუმენტი. თქვენ ჩემზე უკეთ მოგეხსენებათ, რომ საქართველოსაც პრობლემები გაქვთ, როდესაც საქმე ამჟამინდელ მართველ ძალას ეხება. ამავე დროს, ორივე ქვეყანამ, საქართველომ და უკრაინამ, ძალიან დიდი წვლილი შეიტანეს ნატოს საერთაშორისო მისიების შესრულებაში.
მართალია, 32 ქართველი ჯარისკაცი დაიღუპა.
ზუსტად. და ეს აუცილებლად უნდა იქნას დაფასებული. აქვე მიმაჩნია, რომ საქართველო უფრო მეტად შეესაბამება ალიანსის მოთხოვნებს, ვიდრე რიგი ნატოს წევრი სახელმწიფოებისა. თუმცა საქართველოს შიგნით არსებული პრობლემები გვაფიქრებს და ეს ფაქტორი ძალიან მნიშვნელოვანია წევრობის განხილვის პროცესში. საქართველოს ამჟამინდელი მთავრობა სათანადოდ აქტიური არ არის ალიანსში ინტეგრაციის საკითხზე მუშაობაში და არც ევროკავშირში გაწევრიანების მიმართ იჩენს განსაკუთრებულ ინიციატივას. მეტიც, რამდენიმე თვის წინ საქართველოს მთავრობამ უარი უთხრა ევროკავშირს 75 მილიონი დოლარის დახმარების მიღებაზე, რადგან საქართველო ვერ აკმაყოფილებდა ამ დახმარების მისაღებად საჭირო კრიტერიუმებს. ამგვარად, ფიქრობ, რომ ამ ეტაპზე არსებობს სერიოზული ეჭვები იმის თაობაზე, თუ რომელი მიმართულებით მიდის ქვეყანა ამჟამინდელი მთავრობის ხელში. ნაკლებად ბუნდოვანია უკრაინის ორიენტაცია. მიუხედავად იმისა, რომ იქაც ძალიან ბევრი პრობლემაა და მათ ნაწილზე, მათ შორის კორუფციაზე, პრეზიდენტ ბაიდენმაც გაამახვილა ყურადღება. ნატოში უკრაინის გაწევრიანების მხარდამჭერთა რაოდენობა 2014 წლამდე დაახლოებით 14-14% იყო, თუმცა ახლა ის თითქმის 60%-ის ტოლია. რატომ? იმიტომ, რომ პუტინი თავს დაესხა მათ ქვეყანას. ფაქტია, რომ პუტინის ქმედებები მისი სურვილების საწინააღმდეგო შედეგებს იწვევს. აქვე უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ საქართველოს ნატოში გაწევრიანების მხარდამჭერთა რაოდენობა კვლავ მაღალია და დიდად არ შეცვლილა. ისიც მესმის, რომ იმედ გაცრუებას იწვევს ალიანსში გაწევრიანების გზაზე პროგრესის ნაკლებობა. მართალია, თქვენ ვერ მიიღეთ მაპი, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ამ მომენტში მაპის მიღება დადებითი შედეგის მომტანი არ იქნება არც საქართველოსთვის და არც უკრაინისთვის, რადგან ეს იქნება უკან გადადგმული ნაბიჯი. თქვენ უნდა გააგრძელოთ ნატოსა და ევროკავშირში სრული გაწევრიანებისთვის მუშაობა, თუმცა ეს რომ შეძლოთ, ამისთვის უნდა მოაგვაროთ თქვენი ქვეყნის შიგნით მიმდინარე პრობლემები. ნატოს წევრობა ძალიან მნიშვნელოვანია. ადამიანებს, რომლებიც ცხოვრობენ ესტონეთში, ლიტვაში, ლატვიაში და პოლონეთში, ხომ ბევრად უფრო მშვიდად ძინავთ იმის გამო, რომ იციან. მათ მეხუთე მუხლის უსაფრთხოების გარანტიები იცავთ. მე ვისურვებდი, რომ საქართველოსაც და უკრაინასაც შეეძლოს ღამე ასე მშვიდად დაძინება. იმავე მეხუთე მუხლის უსაფრთხოების გარანტიების ქვეშ.
David, if I may, like to continue this topic of this
David, თუ შეიძლება რომ გავაგრძელოთ კრემლის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტის პროექტის შესახებ საუბარი. ყველას, მათ შორის პუტინსაც ესმის, რომ ასეთი შორსმიმავალი მოთხოვნები ნატოსა და ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის წამოყენება უაზრობაა. როგორ ფიქრობ, რა არის ასეთი არარეალისტური მოთხოვნების წამოყენების მიზეზი?
I think that part of it is
ფიქრობ რომ მათი ასეთი მოქმედების ერთ-ერთი მიზეზი ალიანსის წევრებს შორის დაძაბულობისა და უთანხმოების გაღრმავების ხელშეწყობაა. შეგვიძლია სამი სავარაუდო მიზანი გამოვყოთ. პირველ რიგში განვიხილოთ შემთხვევა, რომელშიც ნატოს წევრთა ნაწილი შეიძლება დათანხმდეს ამ შეთავაზებას და ჩათვალოს, რომ ეს მოლაპარაკებების მხოლოდ დასაწყისია და რუსეთთან ერთად მაგიდის გარშემო დასხდომა გადაწყვიტოს. მეორე შესაძლო მიზანი ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ევროპას შორის უთანხმოების გაღვივებაა. იმ იმედით, რომ ზოგი ევროპული სახელმწიფო შეერთებული შტატებისგან განსხვავებით დადებითად იქნება განწყობილი რუსეთის წინადადებების მიმართ. მესამე შესაძლო მიზეზი ბაიდენის ადმინისტრაციაშივე რუსეთის საკითხზე არსებული აზრთა სხვადასხვაობის და უთანხმოების გამძაფრება შეიძლება იყოს. ჩემთვის სახელმწიფო დეპარტამენტისა და პენტაგონის მიდგომა განსხვავდება ეროვნული უშიშროების საბჭოს მიდგომებისგან, რომელიც თუ პატრუშევისა და უშაკოვის ჯეკ სალივანთან ხშირ კონტაქტებს გავითვალისწინებთ, რუსეთის ძალისხმევის განსაკუთრებული სამიზნეა. იმედი მაქვს, ბაიდენის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებს შორის ამ საკითხზე აზრთა სხვადასხვაობა არ იქნება და ისინი შეთანხმდებიან, რომ შეთანხმების ეს პროექტი არის სრულად მიუღებელი და ვერ გახდება მოლაპარაკებების საფუძველი. მიმაჩნია, რომ ბაიდენის ადმინისტრაციამ სრულად და გადაჭრით უნდა თქვას უარი ამ დოკუმენტის განხილვაზე. ვიმედოვნებ, რომ ჩვენი ევროპელი პარტნიორებიც ანალოგიურ პოზიციას დაიკავებენ. მე არ მომეწონა პრეზიდენტ ბაიდენის იდეა, რომელზეც ჯეკ სალივანმა ელაპარაკა, თითქოს შეერთებული შტატები ნატოს წევრ რამდენიმე პარტნიორ ქვეყანასთან, სავარაუდოდ დიდ ბრიტანეთთან, გერმანიასთან, საფრანგეთთან და შესაძლოა იტალიასთან ერთად, რუსეთს შეხვდება ამ უკანასკნელის ნატოს მიმართ არსებული შეშფოთების განსახილველად. მაშინ რა უნდა ვთქვათ ჩვენს დამოკიდებულებაზე იმასთან დაკავშირებით, თუ რას აკეთებს რუსეთი თქვენს ქვეყანასთან მიმართებით? ან უკრაინასთან, ან ნებისმიერ სხვა ქვეყანასთან, ან თუნდაც საკუთარ ქვეყანასთან მიმართებით? ამგვარად, ჩემთვის ის ინიციატივები, რომლებსაც კრემლი და რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო გვთავაზობს, სრულად და მკაფიოდ უნდა იქნას უარყოფილი. ისინი საფუძველშევე აბსურდულია და ამერიკის მხრიდან ნათლად მათი უარყოფა ძალიან მნიშვნელოვანია, ისევე როგორც ის, რომ შეერთებულმა შტატებმა გააგრძელოს უკრაინის თავდაცვის უნარიანობის ამაღლებისთვის საჭირო სამხედრო მხარდაჭერა. თუმცა არიან ისინიც, ვინც მიიჩნევს, რომ ვაშინგტონის მსგავსი ქმედება გამოიწვევს რუსეთის პროვოკაციას და მისცემს მათ საბაბს შეიჭრან უკრაინაში. ამავე დროს არ ვარ დარწმუნებული, რომ რუსეთი ისევ განახორციელებს უკრაინაში სამხედრო ინტერვენციას. ფიქრობ, რომ ამის ალბათობა 50-50-ია. თუმცა 50% ძალიან მაღალი მაჩვენებელია და ჩვენ უნდა მოემზადოთ მოვლენების ასეთი განვითარებისთვის. ამას გარდა, პუტინი შესაძლოა ევროპას ამოწმებდეს, თუ სადამდე მისცემს მას დასავლეთის საკუთარი მიზნების მიღწევის შესაძლებლობას. რა დათმობების მოპოვებას შეძლებს ის სამხედრო მუქარის გამოყენებით? სწორედ ამიტომ ფიქრობ, რომ ძალიან მტკიცე პოზიციის დაფიქსირება კრიტიკულად მნიშვნელოვანია. მიმაჩნია, რომ პრეზიდენტი ბაიდენი ან რომელიმე დასავლელი ლიდერი არ უნდა შეხვდეს პუტინს, სანამ კრემლი არ გაიყვანს სამხედრო ძალებს როგორც უკრაინის ტერიტორიიდან, ისე მისი საზღვრებიდან, და ჩვენ ამაში დარწმუნების შესაძლებლობა უნდა გქონდეს. ძალიან მინდა ვნახო, როგორ ტოვებს რუსეთის ჯარები უკრაინის ტერიტორიებს, როგორ ტოვებს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებსაც, მაგრამ ყველაზე ცოტა, რაც ამ კრიზისის ფონზე შეგვიძლია, ის არის, რომ არ შეხვდეთ პუტინს მანამ, სანამ ის საკუთარ ჯარებს არ მოაცილებს უკრაინის საზღვრებს.
ეს თემა რო განვარცოთ, ვაშინგტონმა მოითხოვა ერთკვირიანი ვადა იმისთვის, რომ დაეფიქსირებინა ოფიციალური პოზიცია მოსკოვის ულტიმატუმზე. ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენ მოვისმინეთ სენატორ რიშის მიერ გაკეთებული განცხადებები, რომლებიც შედარებით კაფიო იყო, ასევე სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებები, რომლებიც იყო შედარებით ბუნდოვანი. როგორ უნდა უპასუხოს ვაშინგტონმა მოთხოვნებს, რომლებიც ფაქტიურად 21 საუკუნის იალტის კონფერენციის გამართვას გულისხმობს და რომლებიც პარიზისა და ჰელსინკის დეკლარაციებში ასახულ პრინციპებს ეწინააღმდეგება? არსებობს თუ არა ისეთი გზა, რომელიც კრემლის ამ აბსურდულ ულტიმატუმის მიღების გარეშე განმუხტავს ამ დაძაბულობას?
ამ საკითხთან დაკავშირებით პრეზიდენტ ბაიდენის ადმინისტრაციის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ ამ დოკუმენტში ჩამოთვლილ მოთხოვნათა ნაწილი მიუღებელია და ეს თავად რუსეთსაც კარგად ესმის, მაგრამ ასევე არის წამოყენებული პირობები, რომელზეც მუშაობა შეიძლება და ამ საკითხებთან დაკავშირებით საუბრისთვის თეთრი სახლი მზად იქნება. არ ვიცი, რა ნაწილს ეხება ეს განცხადება და არ ვიცი, რა არის იმ დოკუმენტში განხილვის ღირსი. მე პირადად ვისურვებდი, რომ ბაიდენის ადმინისტრაციას არ დაეყოვნებინა. რუსეთისთვის დღესვე გაეგზავნა ძალიან ნათელი პასუხი და ეთქვა: მადლობა, მაგრამ არაფერი გამოვა. არ ვფიქრობ, რომ ეს დოკუმენტი, ან მისი ნაწილი, შეიძლება რაიმე დისკუსიის თუ მოლაპარაკებების საფუძველი იყოს. მიმაჩნია, რომ რაც უფრო მალე უარყოფთ რუსეთიდან მომავალ შეთავაზებებს, უკეთესი იქნება, რადგან ეს გამორიცხავს ორაზროვან პოზიციებს, როგორც ნატოს წევრ ქვეყნებს შორის, ასევე თავად ბაიდენის ადმინისტრაციაშიც. ამიტომ არ მესმის, რაში სჭირდებათ ერთი კვირის მოცდა იმისთვის, რომ პასუხი გაუგზავნონ რუსეთს და რაც უფრო მალე ვეტყვით, რომ ეს შეთავაზებები მიუღებელია, მით უკეთესი იქნება.
Do you think that continuation of dialogue?
Ფიქრობთ, რომ შტატებსა და რუსეთს შორის დიალოგის გაგრძელება მაინც საჭირო იქნება? თქვენ ამობდით, რომ ამ საკითხის სწრაფად უნდა იყოს მიღებული გადაწყვეტილება და ახალ დღის წესრიგზე უნდა დავიწყოთ მუშაობა და მხოლოდ ამის შემდეგ შეიძლება ვილაპარაკოთ პუტინსა და ბაიდენს შორის დიალოგზე. რას ფიქრობთ ამაზე?
Biden and Putin, what do you think?
We should never agree to negotiations when a guy
ჩვენ არასოდეს უნდა დავთანხმდეთ მოლაპარაკებებს მაშინ, როდესაც რომელიმე ჩვენს მოკავშირეს თავზე იარაღის ლულა აქვს მიბჯენილი. ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, უკრაინას გულისხმობ, რომ ის საზღვართანაც რამდენიმე ასეული ათასი რუსი სამხედრო არის მობილიზებული, უფრო მეტიც, პუტინსა და ბაიდენს შორის გამართული საუბრის შემდეგ, რომელიც თუ სწორად მახსოვს 7 დეკემბერს გაიმართა, რუსეთს არ მოუხდენია ვითარების დეესკალაცია პირიქით. მოსკოვი ზრდის უკრაინის საზღვართან მობილიზებული შენაერთების რაოდენობას და ამასთან ერთად იზრდება პუტინის მიერ უკრაინაში შეჭრის საფრთხეც. თუმცა გავიმეორებ, მე არ ვფიქრობ, რომ პუტინს უკვე აქვს მიღებული გადაწყვეტილება. ამავე დროს ჩემთვის არსებული სიტუაცია მიუთითებს, რომ ის ამ გადაწყვეტილებისკენ მიდის და ჩვენ უნდა გავაგებინოთ მას. ამ სახის მუქარის ფონზე მასთან მოლაპარაკებები არ ჩატარდება. თუ მას სურს მოლაპარაკებების მაგიდასთან დაჯდომა, მაშინ მან უნდა მოაციოს საკუთარი ძალები უკრაინის საზღვრებს და საერთაშორისო საზოგადოებას მისცეს ამის შემოწმების საშუალება. წინააღმდეგ შემთხვევაში სხვა არაფერი გვაქვს მასთან სასაუბრო და უნდა დავიწყოთ მომზადება მნიშვნელოვანი სანქციების გასატარებლად, მათ შორის რუსეთის სვიფტიდან გარიცხვა, ჩრდილოეთ ნაკადი ორის შეჩერება ერთხელ და სამუდამოდ, რუსეთისთვის სექტორული სანქციების დაწესება როგორც ფინანსურ, ასევე ენერგოსფეროებში და თავად პუტინზე და მის გარემოცვაზე სანქციების დაწესება. ამავდროულად, ჩვენ უნდა დავეხმაროთ უკრაინას, რათა მან შეძლოს საკუთარი თავის დაცვა რუსეთის აგრესიისგან. აქედან გამომდინარე, მიმაჩნია, რომ პუტინთან მოლაპარაკებების დაწყებაზე და მის სასაცილო შემოთავაზებებზე საუბრის ნაცვლად უნდა ვმუშაობდეთ სანქციებისა და საპასუხო ზომების შემუშავებაზე. თუ რუსეთის ოფიციალური პირების კომენტარებით ვიმსჯელებთ, მათ თავადაც კარგად ესმით, თუ რამდენად აბსურდულია კრემლის მიერ დასავლეთისთვის წამოყენებული ეს მოთხოვნები.
But are those sanctions those
რამდენად საკმარისია ეს სანქციები, საპასუხო ზომები და გაფრთხილებები პუტინის მადის შესაზღუდად?
Putin's appetite.
It might not be.
ეს შეიძლება არ იყოს საკმარისი. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ჩრდილოეთ ნაკადი ორის შეწყვეტის და რუსეთის სვიფტიდან გამოთიშვით, ასევე თავად პუტინის და მისი გარემოცვის სანქციების შედეგად, ჩვენ მოახერხებთ მივიქციოთ მისი ყურადღება. მას არ აქვს სურვილი, რომ მასზე ან მის გარშემო მყოფებზე სანქციები დაწესდეს. და ჩვენ ვიკავებდით თავს ამის გაკეთებისგან. ამიტომ ჩვენ მისთვის ძალიან ნათელი უნდა გავხადოთ, რომ იმ შემთხვევაში, თუ ის უკრაინაში შეიჭრება, მაშინ ეს პასუხი გარდაუვალი იქნება. ეს შეიძლება გახდეს შემაკავებელი ფაქტორი. არ არის საჭირო ამ მუქარის გასაჯაროება. თუმცა თეთრი სახლი ღიად განიხილავს იმ სანქციებს, რომლებსაც ევროპელ პარტნიორებთან ერთად ამზადებს, ფიქრობ, რომ ასეთი სანქციები არის გამოსავალი. ასევე ჩვენ არ უნდა უთხრათ საზოგადოებას, რომ ჩვენ არ გეგმავთ რაიმე სახის სამხედრო ჩარევის განხორციელებას. იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ჩვენ არ გეგმავთ მას. როცა რუსეთმა იცის სადგადის ჩვენი შესაძლებლობების საზღვარი, ეს მოლაპარაკებების დაწყების არასწორი გზაა. სწორედ ამიტომ არსებობს სხვა მიდგომები, რომლებიც შეგვიძლია გამოვიყენოთ, თუმცა კრემლს უნდა გავაგებინოთ, რომ იმ შემთხვევაში, თუ ის უკრაინაში შეიჭრება, მაშინ მას ძალიან ბევრი მოკლული ჯარისკაცი დაუბრუნდება ქვეყანაში, ან მობილური კრემატორიუმი დასჭირდება, როგორც ეს 2014 წელს მოხდა. ამის მიღწევად მხოლოდ უკრაინის გაძლიერებით და მისი თავდაცვის უნარიანობის ამაღლების მეშვეობით შეიძლება. ეს არნიშნავს იმას, რომ უკრაინამ დაიწყოს შეტევითი სამხედრო ოპერაცია. უკრაინას არასდროს უთქვამს, რომ ის ამას აპირებს. ეს არის რუსეთის პროპაგანდა. თუმცა თუ ჩვენ დავეხმარებით უკრაინას დაიცვას საკუთარი თავი, მაშინ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ შევძლებთ შევამციროთ რუსეთის მხრიდან უკრაინაში შეჭრის ალბათობა და არა პირიქით. ობამას ადმინისტრაციისგან განსხვავებით, პრეზიდენტმა ტრამპმა 2017 წელს უკრაინას სამხედრო დახმარება გაუწია. ობამას მიერ ასეთი დახმარების არ გაწევის მთავარ მიზეზად ესკალაციის საფრთხე სახელდებოდა. ეს ვარაუდი არ გამართლდა. სამხედრო ესკალაციას ადგილი არ ქონია. ბაიდენის საპრეზიდენტო ვადის განმავლობაში უკრაინის საზღვრებთან რუსეთის შეიარაღებული ძალების მობილიზება უკვე ორჯერ ვიხილეთ. მათ ოდნავ უკან დაიხიეს გაზაფხულზე, თუმცა ახლა სიტუაციის დეესკალაციის ნაცვლად ისინი ძალების კონცენტრაციას ზრდიან და საკმარისი მიზეზია იმისთვის, რომ აუცილებელი ნაბიჯები გადავდგათ. ეს დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორ უპასუხებთ ჩვენ და რამდენად სწრაფად გავაკეთებთ ამას.
When you say we, you mean შერტებულ შტატებს გულისხმობთ თუ მთლიანად დასავლეთს?
The whole west, but I was going to
მე გულისხმობთ მთლიანად დასავლეთს, თუმცა ამ შემთხვევაში უმეტესწილად შერტებულ შტატებს. ამერიკის საპასუხო ნაბიჯები უნდა იყოს მისაბაძი მაგალითი დანარჩენი დასავლეთისთვის. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ მე ძალიან დადებითად ვაფასებ ბაიდენის ადმინისტრაციის მიერ პარტნიორებთან კოორდინაციისთვის გაწეულ ძალისხმევას. წინა ადმინისტრაციებისგან განსხვავებით, მათ ძალიან კარგად გაართვეს თავი ამ საქმეს. ობამას ადმინისტრაციამ ალიანს ძალიან დიდი ზიანი მიაყენა იმით, რომ ამერიკის სანდოობა კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენა და კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენა მეხუთე მუხლის უსაფრთხოების გარანტიის სანდოობაც. გახსოვთ ის ცნობილი კითხვა, რომელიც ჟურნალისტმა ტაკერ კარლსონმა ტრამპს დაუსვა: რატომ უნდა შეეწიროს ჩემი შვილი მონტენეგროს დაცვას? და ტრამპმა მას საშინელი პასუხი გასცა, მან თქვა, რომ თუ სახელმწიფოები საკუთარი მთლიან შიდა პროდუქტის 2% თავდაცვაზე არ დახარჯავდნენ, შეიძლება ჩვენ სულაც არ დაგვეცვა ისინი. ბაიდენის ადმინისტრაციის ძალისხმევა დადებითი შედეგის მომტანი იყო ალიანსისთვის მიყენებული ზიანის ასანაზღაურებლად მისი გაძლიერებისა და გამთლიანების კუთხით. თუმცა ამ მხრივ ისინი ზედმეტად შორსაც წავიდნენ, როდესაც ჩრდილოეთის ნაკად ორს სანქციები მოუხსნეს იმ მიზეზით, რომ გერმანია არ გაენაწყენებინათ. ჩემი აზრით, ეს ბაიდენის ადმინისტრაციის მხრიდან ძალიან დიდი შეცდომა იყო. ეს გადაწყვეტილება ცდებოდა ტრანსატლანტიკური ურთიერთობების აღდგენის ლოგიკას. ეს ტრამპის ადმინისტრაციის შეცდომების გამოსწორების მცდელობა იყო. მეორე მხრივ, ადმინისტრაციამ ძალიან ეფექტურად იმუშავა მოკავშირეებთან კოორდინაციის და სანქციების მომზადების პროცესში. ფიქრობ, რომ ადმინისტრაციამ ძალიან სწრაფად და სრულად უნდა გამორიცხოს კრემლის მიერ გასაჯაროებული შეთანხმების აბსურდული პროექტის განხილვა. თუ ბაიდენის ადმინისტრაცია ამას შეძლებს, ევროპელ ლიდერებს აღარ დარჩებათ კრემლთან თანამშრომლობის განსახილველი სივრცე. ჩემ განსაკუთრებულ შეშფოთებას იწვევს საფრანგეთი, კერძოდ კი პრეზიდენტი მაკრონი, რომელიც არ მალავს მის სურვილს გამართოს მოსკოვთან დიალოგი უსაფრთხოებაზე. მე ვფიქრობ, რომ მისი აქტიურობის მიზეზი საფრანგეთში 2022 წლის გაზაფხულზე გასამართი საპრეზიდენტო არჩევნებია, შესაბამისად, რაც უფრო მალე გამორიცხავს ვაშინგტონი რუსეთის შეთავაზების განხილვის შესაძლებლობას, მით უფრო უკეთესი იქნება ეს ალიანსისთვის.
და ბოლო შეკითხვა.
არა, ეს არ არის ბოლო შეკითხვა, ჩვენ კიდევ გვაქვს დრო.
კარგი, თქვენ ახსენეთ, რომ არ გაქვთ პუტინის უკრაინაში შეჭრის მოლოდინი და ამის 50%-იან ალბათობას უშვებთ. რა გაძლევთ ამის თქმის საფუძველს? უკრაინა ჩვენთვის ახლო მეზობელი და მეგობარი ქვეყანაა. ძალიან გვაღელვებს იქ მიმდინარე მოვლენები. ის დაძაბულობა, რომლებიც უკრაინის საზღვრებთან არსებობს, ჩვენზეც მოქმედებს, რადგან ჩვენ ერთმანეთთან ჭიდროთ ვართ დაკავშირებულები. რაც საქართველოში ხდება, ასახვას პოვებს უკრაინაზე და პირიქით, რა საფრთხეც ემუქრება უკრაინას, ის საფრთხე ძალიან მალე ჩვენს დაგვემუქრება. ამ საკითხთან დაკავშირებით, თუ შეგიძლიათ, რომ თქვენი მოსაზრებები გაგვიზიაროთ.
We are Black Sea allies.
თქვენ შავი ზღვის მოკავშირეები ხართ და თქვენ საერთო საფრთხის წინაშე დგახართ, რომელსაც კრემლი წარმოადგენს. არერთხელ მითქვამთ, რომ ძალიან წუხარი მის გამო, რომ უკრაინასა და საქართველოს შორის თანამშრომლობის ძალიან დაბალი დონე იყო წლების განმავლობაში. ფიქრობ, უფრო მეტი და ეფექტური კოორდინაცია უნდა არსებობდეს ორ ქვეყანას შორის, რომელსაც ნატოსა და ევროკავშირის წევრობა სურს და რომლებიც მოსკოვიდან მომავალ საფრთხეს თანაბრად განიცდიან. აქედან გამომდინარე, ნინო, შენ აბსოლუტურად მართალი ხარ, რაც უკრაინაში ხდება, მხოლოდ უკრაინაზე არ იქონიებს ზეგავლენას, არამედ მისი რეზონანსი გავრცელდება მთელ შავი ზღვის რეგიონზე და უფრო შორსაც ევროპის კონტინენტზე, რადგან ეს იქნება მესამე შემთხვევა, როდესაც პუტინმა დაარღვია ევროპული ქვეყნის საზღვრები და ტერიტორიული მთლიანობა. პირველად, რა თქმა უნდა, 2008 წელს, როდესაც ის შეიჭრა საქართველოში, მეორე 2014 წელს, როდესაც ის თავს დაესხა უკრაინას და მოახდინა ყირიმის უკანონო ანექსია, და ახლა, თუ ის კვლავ გაიმეორებს ამ ქმედებას, ეს უკვე მესამე შემთხვევა იქნება, რომელიც წლის ბოლოს ან შემდეგ წელს მოხდება. მე ვფიქრობ, რომ 50%-იანი ალბათობა ძალიან მაღალია. ჩვენ ვერ დავიმშვიდებთ თავს იმ 50%-ით, რომელიც საპირისპირო სცენარის ალბათობაა. ჩვენ ორივე სცენარისთვის მზად უნდა ვიყოთ. რუსეთი ან დაესხმება თავს უკრაინას, ან ეს ყველაფერი პუტინის მორიგი ბლეფი აღმოჩნდება. აქვე აღნიშნავ იმასაც, რომ ჩემი აზრით კრემლს და რუსეთის სამხედრო ხელმძღვანელობას წესით კარგად უნდა ესმოდოთ. დღეს უკრაინის შეიარაღებული ძალები იმაზე გაცილებით ძლიერია, ვიდრე 2014 წელს იყო. უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევის მცდელობა მძიმე შედეგებთან იქნება დაკავშირებული. შემხვდა რამდენიმე ანალიტიკური სტატია, რომელთა თანახმად პუტინი კიევამდე ჩასვლას და მთავრობის დამხობას შეეცდება. ეს ძალიან ძვირადღირებული მცდელობა იქნება. ასეთი სამხედრო ინტერვენცია გამოიწვევს როგორც უმკაცრესი სანქციების დაწესებას, ისე ნატოს ძალების ბალტიის ქვეყნებში, პოლონეთსა და რუმინეთში მნიშვნელოვან ზრდას. მეტიც არ არის გამორიცხული, ამან გამოიწვევს ამერიკული სამხედრო ძალის რაოდენობის ზრდა თქვენს ქვეყანაშიც. შესაბამისად, იმედი მაქვს, რომ პუტინი და მისი კოლეგები კარგად ხვდებიან, თუ რა შედეგები მოყვება უკრაინაზე თავდასხმას. მნიშვნელოვანია, რომ ომის თავიდან აცილებისთვის ჩვენ არ ჩავერთოთ ისეთ მოლაპარაკებებში, რომლებიც უარს გვათქმევინებს ჩვენს ღირებულებებზე და პრინციპებზე. ეჯგვარეშია, რომ ის, რაც ხდება უკრაინაში, თქვენს ქვეყანაზეც აისახება. მე მაღელვებს შეერთებული შტატების ძალების ნაკლებობა, ზოგადად ჩავიზღვის რეგიონში და განსაკუთრებით სამხრეთ კავკასიაში. ჩემი აზრით, ამერიკის შეერთებული შტატები და დასავლეთი ვერ ხვდებიან იმ შედეგებს, რომლებიც მთიანი ყარაბაღის მეორე ომისას და მას შემდეგ დასავლეთის პასიურობას მოყვა, მათ შორის საქართველოსთვის. შესაბამისად, ჩვენ საკმარისად უნდა ვიყოთ ჩართულნი რეგიონში მიმდინარე მოვლენებში და იმედი მაქვს, რომ მალე ასეც იქნება. თუმცა ერთ-ერთი ხელისშემშლელი ფაქტორი საქართველოში მიმდინარე პროცესებიც არის. ეს რთული სიტუაცია, თუმცა ჩვენ უნდა მოემზადოთ ყველაზე ცუდი სცენარისთვის, თუმცა ამავდროულად ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ არც საპირისპირო შემთხვევაში უნდა დავთმოთ ჩვენი პრინციპები, ღირებულებები და მოკავშირეები ამ პროცესში. If they don't materialize, we need to protect our principles and values and our allies in the process.
When you are talking about the increase of როცა თქვენ საუბრობთ სამხრეთ კავკასიაში, შავი ზღვის რეგიონსა და საქართველოსში შეერთებული შტატების ძალების ჩართულობის გაზრდის შესახებ. ეს ამოცანა დროის რა პერიოდშია შესრულებადი? რამდენიმე დღეში, ერთ წელიწადში თუ რამდენიმე წელს გულისხმობთ?
Of next years or several years.
I think they are of today's tasks and
მე ვფიქრობ, რომ ეს პროცესი დღესვე უნდა დაიწყოს, თუმცა უნდა იყოს მდგრადი და გრძელვადიანი. ჩვენ ვერ მივცემთ თავისუფლებას. მოვიდეთ ჩვენ დროში, ავაფრიალოთ და წავიდეთ. ვფიქრობ, რომ ეს სტრატეგია ითვალისწინებს გრძელვადიან ძალის ხმევას, რომლის განხორციელებას დღესვე უნდა დაიწყოს. შავი ზღვის რეგიონში ძალების გაზრდის მხრივ ჩვენ მცირედ, მაგრამ მაინც გამოვასწოროთ ჩვენი პოზიციები. ალბათ გახსოვთ, გაზაფხულსა და ზაფხულში რამდენიმე ამერიკული ხომალდი აღარ შემოვიდა შავ ზღვაში, თუმცა ახლა შედარებით მომატებულია მათი რაოდენობა. ეს ამოცანა უნდა გადაიჭრას ჩვენს პარტნიორებთან თანამშრომლობით და ამასთან დაკავშირებით აღსანიშნავია ბრიტანელების მიღწევები. ასევე მნიშვნელოვანი როლი უნდა შეასრულოს ამ პროცესებში თურქეთმა. თურქეთი მართალია ძალიან რთული ქვეყანაა, მაგრამ თურქეთი ნატოს წევრებს შორის სიდიდით მეორე სამხედრო ძალის მფლობელია. შესაბამისად, მას მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ამ პროცესებში. თუმცა უნდა მივაქციოთ ყურადღება იმას, რომ თურქეთს ურთიერთობა აქვს აზერბაიჯანთან, რომელსაც თავის მხრივ კონფლიქტი აქვს სომხეთთან. ეს ძალიან რთული საკითხია. საბოლოო ჯამში რეგიონში პასუხისგებლობა მხოლოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებს არ უნდა ეკისრებოდეს, მაგრამ ამერიკის გარეშე შეუძლებელია რუსეთის შემაკავებელი ეფექტური მოქმედება. სწორედ ამიტომ შეერთებული შტატები უნდა სათავეში ჩაუდგეს ამ კამპანიას, მაგრამ პარტნიორებთან ერთად.
Thank you so much, David. Thank you. ძალიან დიდი მადლობა, David.
დიდი მადლობა.
ძალიან კარგი დისკუსია იყო და ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებთ იმ მხარდაჭერისთვის, რომელსაც ჩვენი ქვეყნის მიმართ გამოხატავთ და დიდი მადლობა იმისთვის, რასაც როგორც ამბობთ ავტორიტარიზმის ზღვაში ჩვენს გადასარჩენად აკეთებთ.
Unfortunately.
Yes.
Island.
Yes, I just. თქვენ ხართ კუნძული ამ ავტორიტარიზმის ზღვაში.
დიახ.
იმედი მაქვს, რომ ეს კონსული არ იძირება. სულ ეს არის. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მასპინძლობისთვის და ყველაფერს საუკეთესოს გისურვებთ. თქვენ და თქვენს ქვეყანას გისურვებთ ჯანმრთელ და უკეთეს წელს. რთული წელი იყო, თუმცა იმედი ვიქონიოთ, რომ ყველაფერი გამოსწორდება.
Thanks a lot. დიდი მადლობა, ბედნიერშობა.
ბედნიერშობა, ახალი წელი, მადლობა.
თქვენც ასევე.
მაშასე დავასრულეთ ჩვენი ერთობლივი პოდკასტის ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრისა და რადიო თავისუფლების პოდკასტის სოფლიო თავდაყირა მორიგი გამოშვება, რომლის სტუმარი გახდა დევიდ კრამერი, ფრიდომ ჰაუსის ყოფილი დირექტორი, შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ყოფილი მოადგილე და ფლორიდის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ევროპისა და ევრაზიის პროგრამის დირექტორი. დასრულდა ჩვენი პოდკასტი და გემშვიდობებით დროებით.
დიდი მადლობა.
ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი
და რადიო თავისუფლება წარმოგიდგენთ ერთობლივ პოდკასტს. სოფლიო თავდაყირა.
იგებენ ცუდი ბიჭები.
საფრთხეებს ქმნიან, ბინის ქურდებივით ყველა კარს ინჯავენ.
რა სჭირდება ამ კარების გამაგრებას?
დასავლური დემოკრატიის კონსოლიდაციას.
როგორ ვაპირებთ ავტორიტარიზმის ამ ზღვაში გადარჩენას?
ამაზე ვისაუბრებ ნინო ევგენიძე
და ნინო გელაშვილი
ჩვენ სტუმრებთან ერთად
ყოველ კვირას პოდკასტში სოფლიო თავდაყირა. სოფლიო თავდაყირა.